večer, vážení posluchači. Dnes máme po celý den problémy s poskytovatelem internetu. Několikrát za den nám internet vypadl a když jsme volali na providera, tedy na poskytovatele internetu pro celou oblast, tak nám bylo řečeno, že mají technické problémy. Takže v případě, kdyby se přerušilo vysílání Svobodného rádia ze studia Beta, tak je to záležitostí providera, poskytovatele internetových služeb a vysílání přebere studio Lípa, kde internet jde dobře. A teď již tedy Benjamin Kuras, Soumrak bílého muže, část pátá. Svědomím, že nakonec ani ona slibovaná konverze na křesťanství nebyla cestou ven, protože holokaust spálil i křesťany židovského původu, na prastaré kořeny antisemitismu s palčivou naléhavostí upozorňuje americký protestantský teolog a profesor religionistiky A. Roy Eckhart už ve své první knize Křesťanství a děti Izraele, kterou napsal krátce po válce jako 30letý. Ve svých následných studiích trvá na tom, že text Nového zákona se musí začít vykládat i ve světle na něm nezávislých historických studií judaismu a vzniku křesťanství z něho. Zdůrazňuje historickou skutečnost, že Ježíš celý život prožil, cítil a myslel jako Žid a jeho posledními slovy byla židovská modlitba. Že jeho učení zdaleka nebylo v konfliktu s hnutím farizejských rabínů, kteří byli ve skutečnosti reformátory judaismu ze systému kněžského na systém učenecký a etický. A že je potřeba na judaismus pohlížet v jeho vlastním kontextu, ne filtrem křesťanského výkladu, a vzít na vědomí, že Sinajská smlouva s Bohem trvá. Křesťané, kteří odsuzují antisemitismus, ale ještě po holokaustu trvají na křesťanském absolutismu a triumfalismu, slovy Eckhartovými, jen opět nahrazují antisemitismus antijudaismem, z něhož antisemitismus vzešel a který, brán do důsledků, může být stejně vražedný. Antijudaismus v křesťanství znamená návrat k pohanství. Odpojením od judaismu se křesťanství odřezává od svých kořenů, varuje Eckhart. Křesťanská revoluční vůle, jak nazývá svou výzvu k transformaci myšlení, se musí zachránit od všech těch ubohých bůžků, kteří nás svádějí, od všech našich idolatrií, a jestliže Ježíše přeměníme v idol, navrací nás to jen k našim pohanským hříchům, našim idolatriím, naší beznaději. Na své pouti z času do věčnosti nesmí křesťan nikdy opustit základy život židovské historičnosti. Ona dává smysl jeho životu a dokonce mu pomáhá rozlišovat pravdu od hereze. Poučovat Židy ještě po holokaustu, jak věřit Boha, je pro Eckharta obscénní. Po holokaustu křesťané nemají právo na Židy klást jakékoliv duchovní a morální požadavky, které nekladou sami na sebe. Jediné, co mohou v souvislosti s holokaustem dělat, je dbát, aby se nikdy neopakoval. Eckhart umírá v roce 1998, v době, kdy opakování holokaustu přestává být nepředstavitelné. Pouze s tím rozdílem, že tentokrát necháme vykonání na někom jiném. Tu a tam k tomu pár křesťanů zaskanduje. Žid je rasista, Žid je nacista, tady ho máte. Pomáhá jim to k čistému svědomí. On si to ten Žid přece jen zaslouží. A civilizace bílého muže se opět začne vyvracet ze svých kořenů. Multikulturalismus nefunguje. V roce 2006 byl na univerzitě v Leedsu suspendován profesor slavistiky Frank Ellis za ohavné názory a ohrožení závazku univerzity podle zákona o rasových vztazích. Disciplinárnímu řízení a vyloučení předešel předčasným odchodem do důchodu. Příčinou byl jeho článek ve studentském časopise nadepsaný Je na čase podívat se na pravdu o multikulturalismu. Začíná slovy. Multikulturalismus nefunguje. No, člověk by si řekl poté, co to o 4 roky později po něm doslova zopakovali Merklová, Sarkozy a Cameron, neměl by snad být profesor Ellis rehabilitován a vyzván, aby se stal poradcem vlád na to, jak by multikulturalismus fungovat mohl, případně čím jiným fungujícím by se dal nahradit. Neměl. On se totiž ve svém článku pokusil vysvětlit, proč ten multikulturalismus nefunguje. Je totiž, a teď cituji, založen na lži, že všichni lidé, všechny rasy a kultury jsou si rovné a že všechny rozdíly ve výsledcích vzdělání mezi černochy a bělochy jsou způsobeny běložským rasismem a kolonialismem. Ocitoval v něm pár poznatků z 30-letého průzkumu amerických psychologů J. Philipa Rushna a Arthura R. Jensena s názvem 30 let výzkumu rasových rozdílů a kognitivní schopnosti a nebo Richarda J. Hernsteina a Charlesa Murrayho v díle Zvonová křivka, z nichž vyplývá třeba toto. A opět cituji. Průměrné IQ černošské Afriky je 70. Pro srovnání minimální IQ pro přijetí do americké armády je 80. Pod touto hranici armáda pokládá rekruta za neschopného vstřebat ty nejzákladnější vojenské instrukce. Všude na západě by člověk s IQ 70 byl pokládán za mentálně retardovaného, což Ellisovi pomáhá vysvětlit stav, v němž se dnešní Afrika nachází. S výjimkou Botswany, která se jako jediná odpoutá od zahraniční finanční pomoci a stává se ekonomicky soběstačným státem, nikde v subsaharské Africe nenacházíme žádný stát, který by odpovídal minimálním standardům dobrého vládnutí a administrativní schopnosti. Bác. A netřeba číst dál. Ellis je rasista, řekli si jeho nařízení a profesor si už balil fidlátka. On si dokonce dovolil i veřejně zapochybovat o zprávě Komise pro budoucnost multietnické Británie, která tvrdila toto. Rasa, jak se dnes široce uznává, je sociální a politická konstrukce, ne biologický fakt a nemůže být brána vědecky jako vysvětlení široké škály rozdílu mezi lidmi. A požádat ji, aby toto tvrzení podpořila důkazy. Odpověď od Komise pro budoucnost multietnické Británie nikdy nedostal. I přečetl si zprávu podrobněji a shledal ji rasistickou, přesněji řečeno specificky antibělošskou. Toho vedlo ke sledování britských médií, kde nacházel takovéto antibělošské perličky. Například BBC je ohavně bělošská, oznamoval v roce 2001 ředitel BBC zároveň s programem náboru etnických menšin. Nebo, kdybyste vzali každého v BNP a každého, kdo ji volí, a střelili je do zátylku, budoucnost by byla zářnější, navrhoval známý rozhlasový moderátor a já jenom vysvětlím, že BNP, British National Party, je legitimní politická strana s několika poslanci v Evropském parlamentě, jediná na britské politické scéně zabývající se migrací. Střílení do zátylku byla oblíbená zábava Stalinovy NKVD, připomíná Ellis, jako znalec ruských dějin a překřívá si BBC na Bolshevik Broadcasting Corporation. To vše sděluje ve svém článku, za který byl suspendován. Osvobozen od politicky korektních povinností vůči univerzitě, přesedlal ze slavistiky na studium těchto námětů. Souvislost rasy s inteligencí a ekonomickým výkonem, dopad multikulturalismu na kvalitu britské kultury, vzdělanosti, stavu ekonomiky, zločinnosti, svobodu informací a projevu, autocenzuru, persekuci disidentů. Historii multikulturalismu, dokazující vrozenou nestabilitu multikulturálních či multietnických států a sledování antiběložského rasismu. Hodně široká témata a tenký led. K potvrzení běložsko-černošských rozdílů mu pomáhají statistiky ministerstva školství a řemesel, klasifikující úspěšnost britských školáků podle toho, jaké procento z jednotlivých etnických skupin splnilo nejvyšší zkušební požadavky. Ty mu skutečně potvrdili, že běloši jsou přibližně o třetinu výkonnější nežli černoši. Bylo to, pravda, trochu matoucí v době, kdy americkým ministrem obrany byl černý generál Colin Powell, ministryní zahraničí černá profesorka Condoleezza Rice a nejpopulárnějšími filmovými herci Denzel Washington, Samuel Jackson a Morgan Freeman. Navíc při započtení všech sledovaných ras to všechno začíná vypadat trochu zašmodrchanější. Na spodní příčce žebříčku jsou skutečně černoši z 26%. O něco líp dopadají Pákistánci a Bangladéšané z 31%. Nad nimi jsou běloši z 41%. Ale pak tam najednou zazeje velká propast mezi bělochy a Indy, kteří mají 54% a Číňané dokonce 63%. A černé dívky najednou skórují víc než bílí hoši. S bílým mužem to nevypadá tak růžově, jak se na první pohled zdá i kovaným vědcům. Vymírání a hloupost. Bílý muž vymírá nemnožením, ale zároveň hloupne množením. Na první pohled nevysvětlitelný paradox? No tak se na něj podívejme. Úbytek bílých obyvatel Evropy v druhém desetiletí 21. století nabírá tempo, jimž by do konce století ubyly až 3/4 Evropanů. Například v Rusku ročně ubývá 500 000. Běloruská populace Evropy, včetně Ruska, by se tímto tempem zcvrkla z nynější 3/4 miliardy na nějakých 200 milionů. Přibližně tolik, kolik měla na začátku 20. století. Zkrátka, rodí se jí málo bílých dětí. No co, řekne si někdo, možná taky už je na čase. Evropa je přelidněná, velkoměsta se rozrůstají, v některých lesích, zemích brzy nebudou žádné lesy, kde by si vystresovaný Evropan mohl osvěžit duši. Mnohé děti evropských velkoměst ani nevědí, jak vypadá keřík té či oné zeleniny, protože za celý život žádný nikdy nespatřili. V Anglii byla při jednom průzkumu třetina dětí překvapená, když se dozvěděla, že chips, čili hranolky, které jedí bezmála každý den k hamburgerům, se dělají z brambor. A dokonce i ve Francii při zahájení programu školských návštěv venkova byly děti překvapené, že slepice a kachny mají peří. Zrychlující se úbytek obyvatel by mohl dávat bílému muži zajímavou příležitost vyzkoušet si, jak by mohl život opět vypadat při návratu populace na počty z dob, kdy díky neexistujícímu stresu z přelinění ještě stíhal vytvářet jakous takous smysluplnou kulturu. Hudbu, jejíž harmonie ještě chlácholila jeho duši. Literaturu, která ještě vzhlížela k ideálu absolutního dobra, vibrovala mu krásou, rytmem a výrazovým bohatstvím jazyka a nabízela mu podněty k přemýšlení, umění, na němž ještě mohl poznat, co se snaží zobrazit a které se nepipralo v hrůzách lidského nitra. Architekturu, která ho ještě rozveselovala pestrými a třeba s i kýčovitými kudrlinkami štukatérských mistrů. K tomu by samozřejmě musel přestavět svoje sociální struktury. Přestat vyplácet nezaměstnanecké podpory a starobní důchody, na které by z nedostatku mladých daňových poplatníků neměl. Přimělo by ho to k větší střídmosti, větší pracovitosti, návratu k produktivním profesím, řemeslům a farmaření a k odpovědnějším rodinným, přátelským a sousedským vztahům. Jenže on se místo toho rozhodl doplňovat svůj úbytek a nechuť k práci, kterou pokládá za podřadnou a sebe nedůstojnou, dovozem cizinců, které pokládá za podřadné. Jinak by přece nechtěli dělat tu práci, kterou on nechce vykonávat. Počítal nejprve, že si k němu přijedou vydělat peníze, nazbírají nové zkušenosti a dovednosti a s těmi zase odjedou do svých chudých zemí, kde budou za boháče. Napadlo ho, ač si to sice mohl spočítat, že oni se po dvou generacích promění v lidskou masu, kterou Lisabonská smlouva bude nazývat migrační toky. Ty už k němu nepotečou za prací, která tu ostatně už stejně nebude, neboť se přestěhovala do Číny, nýbrž za sociální podporou, která jim umožní žít lépe než doma, aniž by se museli co nového učit, o co nového usilovat a svým hostitelům se přizpůsobovat. Tím pro ně jejich hostitelé přestanou být předmětem respektu a závisti a stanou se idioty, hodnými pohrdání a civilizací odsouzenou k zániku. Je to tak v jejich očích historicky i morálně spravedlivé. Donedávna to bývalo naopak. Aláhovi mlýny melou spravedlivě. Mezitím bílému muži, donedávna nejinteligentnějšímu tvorovi na planetě, bílá žena provedla něco, čeho si dlouho nevšiml. Čím byly ženy inteligentnější a vzdělanější, tím rodili méně dětí. Některé se děti vzdali úplně ve prospěch profesní kariéry. Ostatní, místo nedávných 3 či 4, rodili jedno a ty nejvíc odpovědné na nejvýše 2. Někdejší standardní rodina se 3 dětmi se stala vzácnou výjimkou. A i to jen u žen méně inteligentních a méně vzdělaných. U těch se dokonce stalo módou mít děti brzy, mimo manželství a na celoživotní sociální podpoře. Tím v následující generaci pokleslo procento dětí geneticky i výchovně vybavených k vysokému intelektuálnímu vývoji a vzrostlo procento dětí méně inteligentních a výchovou méně intelektuálně vybavených. Evropské školské systémy se začaly tříštit na privilegované elitní a taky vesměs finančně náročné školy pro ty nejinteligentnější na jedné straně a masové státní školy pro ty ostatní. K těm elitním evropským školákům se přidávali děti ambiciozních přistěhovalců, odhodlaných se hostitelské zemi nejen přizpůsobit, ale vystoupit v ní na nejvyšší dostupný vrchol. Tak větším úsilím a sebekázní evropskou elitu předstihli děti přistěhovalých Indů a Číňanů. Do těch masových státních škol k ostatním evropským dětem automaticky připadly děti ostatních přistěhovalců, často bez dostatečné znalosti hostitelského jazyka. Těm se musela přizpůsobovat úroveň výuky, která samozřejmě postihla i jejich evropské spolužáky. Tak z generace na generaci klesá evropský inteligenční průměr. Tomu se pak musí znovu přizpůsobovat úroveň výuky, z níž zase dál klesá inteligenční průměr. V klesající spirále z níž není snadná cesta ven. Selskému rozumu to dává okamžitý smysl. Jenže Evropa už dávno nemyslí selským rozumem, nýbrž politicky korektními dogmaty, v nichž je debata o nerovnosti kohokoliv vůči komukoliv naprosto nepřípustná. A tak se o tom taky nikdy žádná debata nevedla. Trvalo půl století, než se to někdo odvážil naznačit, alespoň jako možné teoretické vysvětlení hlubokého pádu vzdělání, kultury, podnikavosti a sociální i akademické inteligence. Tím někým byl německý bankovní manažer Tilo Sarrazin, který si k velkému veřejnému pohoršení troufl ze studia statistických údajů vyvodit, že Německo v současné době páchá sebevraždu. Národní sebevražda. Tilo Sarrazin by se těžko dal označovat za německého šovinistu. Německé krve má v sobě sotva pár kapek a rád říká, že mu v žilách proudí směs Itálie, Anglie a francouzských igenotů, přes něž jeho příjmení, a tedy zřejmě i někdo z jeho dávných předků, pochází od středověkých středomořských muslimských pirátů, přezdívaných Saracéni. Vzděláním ekonom, politickou příslušností sociální demokrat, od svých 30 let člen státního establishmentu, v němž postoupil až do správní rady Deutsche Bundesbank. Z té byl v září 2010 suspendován po zveřejnění článku, v němž si troufl upozornit na něco, o čem se do té doby nikdo neodvažoval ani zapřemýšlet. Imigrace dosáhla stádia, v němž přestala být ekonomicky prospěšná, stala se nebezpečím a měla by se přísně omezovat jen na ty, kdo se chtějí kulturně a ekonomicky integrovat. Nemusím respektovat nikoho, kdo žije na podpoře, neuznává legitimitu státu, který mu tu podporu poskytuje, odmítá pečovat o vzdělání svých dětí a neustále produkuje další a další dívky zahalené v šátcích. Tak žije 70% tureckého a 90% arabského obyvatelstva Berlína. To napsal doslova. A v dodatečném interview konkretizoval, že žádná imigrantská skupina jiná než muslimové neklade tak silné nároky na státní podporu, generuje tolik zločinnosti. Žádná jiná skupina tolik nezdůrazňuje svoji odlišnost, žádné jiné náboženství nepřechází tak plynule k násilí, diktatuře a terorismu. Než se německý establishment z takového náhlého antimultikulturního šoku probral, knihkupectví už byla plná jeho knihy Německo páchá sebevraždu s podtitulem Jak hazardujeme se svou zemí. A než vláda, sociální demokracie a soudnictví stačili zamudrovat, jak ho vytrestat, kniha se stala bestsellerem. Díky autorskému příjmu se Sarrazin neobtěžoval ucházet o návrat do státní služby či soudit se o kompenzaci. Jeho náhlá krkolomná popularita vyvrcholila v průzkumu veřejného mínění sdělujícím, že kdyby založil vlastní stranu, dostala by ve volbách 18% hlasů. To přimělo jeho sociálně demokratickou stranu ke smíru místo navrhovaného vyloučení. On jí za to dal vágní slib, že nebude porušovat stranické zásady. Kniha zůstala v prodeji a do půl roku se jí prodalo 1,5 milionu výtisků. S citováním nepopiratelných faktů a oficiálních statistik Sarrazinova kniha demoluje jeden po druhém všechny mýty o prospěšnosti neevropské imigrace, jimiž evropští politici všech hlavních stran před svými občany po desetiletí zamlžovali rozsah, tempo a rizika nekontrolované imigrace, která se stala jejich oficiální politikou a všudy přítomnou propagandou. Potřeba pracovních sil, nevyhnutelná součást globalizované ekonomiky, morální dluh a povinnost Evropy vůči třetímu světu, nahrazování stárnoucí populace, inspirace jiných kultur, které Evropany obohacuje, tak jako tak je obohatili imigrace předchozí. V Německu byla tato manipulace faktů obzvlášť silná, neboť dokázala zneužít úzkostlivého strachu Němců z opakování nacistické minulosti a z něho plynoucí snadnosti veškeré pochyby o blahodárnosti imigrace našknout z neonacismu. Málo který Němec si troufl říci něco, zač by ho někdo mohl takovou nálepku označit. Za politicky nemravné se pokládalo cokoliv, co by vychvalovalo cokoliv německého a nedej Bůh mohlo v Němcích probouzet opět národní hrdost. O to je Sarazenova kniha odvážnější. A zatímco některé Němce svou troufalostí šokuje, svým varováním před národní sebevraždou je pro mnohé osvobozující katarzí. Německo je Německem díky svým obyvatelům žijících německou kulturu a německé tradice, připomíná Sarazen. Totéž platí o ostatních evropských zemích a o Evropě jako celku. Jakmile se jejich kultura a tradice naruší přílivem lidí, kteří je odmítají, místo aby se jim přizpůsobili, naučili se je a stali se jejich součástí, Německo přestane být Německem a Evropa Evropou. Jenže přesně o to všichni hlavní zlevicovělí politici všech evropských států o mocně usilují. Je čas se probudit, než nás tito politici dokonale pohřbí. Německo je Německem díky svým obyvatelům a jejich žijícím intelektuálním a kulturním tradicím. Bez nich by to byl jen zeměpisný pojem. 13 lety nacismu Němci neuctili a zamlžili nepopiratelnou velikost své tisícileté kultury vrcholicích v géniích jako Bach, Beethoven, Dürer, Cranach, Goethe, Schiller, Kant, Kepler a Humboldt. K té je potřeba se vracet a na ní stavět národní sebevědomí, k němuž by se mohli integrovat i přistěhovalci. Místo toho se současné německé vzdělávací a informační instituce přizpůsobují jednak inteligenční úrovni domácích nejnižších tříd, jednak imigrací importovaným standardům vzdělání z kultur, jejichž historie a tradice nemají německou kulturu čím obohatit a jejich příslušníci německou kulturu naprosto odmítají. Rostoucí počet neintegrovaných imigrantů a úbytek Němců méně než 1% porodností nezatržitelně přibližuje dobu, kdy neintegrovaní imigranti budou tvořit většinu obyvatel. S katastrofálními následky pro německou kulturu, ale i ekonomiku. Veškerá debata na toto téma je potlačována, jako by problém neexistoval. Vládne jí marxistická ideologie, podle ní se vzdělání musí přizpůsobovat nejnižšímu společnému jmenovateli, nikoliv intelektuální skvělosti. Akademické schopnosti a IQ se generaci od generace snižují s výsledkem, že přibývá studentů na snadných a vágních oborech jako sociologie, politologie či PR a drasticky jich ubývá na exaktních a technických vědách a matematice. Bez těch nebude možné udržet současné standardy naší technické civilizace, tím méně je zdokonalovat. Od žáků se přestává vyžadovat tradiční osobní odpovědnost za výsledky. Matematiku na potřebné úrovni zvládá jen asi 10% nynějších žáků, zaznamenává Sarazin jako obzvlášť varovný příklad. A nejvíc Sarazina zděsilo zjištění, že více než polovina mladých absolventů ucházejících se o práci v médiích má potíže nejen s vyjadřováním ústním, ale i písemným. Absurdní štědrost německého sociálního státu ubírá lidem motivaci, když mohou slušně vyžít na sociální podpoře. A k té se uchyluje rostoucí počet rodilých Němců, vytvářející nezaměstnatelnou spodinu, která nemá zájem o sebezlepšování. Žije si dostatečně pohodlně, takže její nevzdělanost a společenská nezařazenost nemá nic společného s materiální chudobou, nýbrž je jejich volbou. Většině imigrantů sociální stát poskytuje daleko vyšší životní úroveň, než měli doma, takže je nenutí ani ke vzdělávání, ani k integraci, ani k naučení se řeči. Nechává je pohodlně žít na okraji společnosti v cizineckých getech. Aby společnost mohla být materiálně a sociálně úspěšná, potřebuje určitou míru vnější i vnitřní bezpečnosti, ideový a morální systém nadřazený jednotlivci, schopnost zaručit určitou motivaci a prostor pro individuální úsilí. Všechny tři prvky se z německé společnosti vytrácejí. Následkem toho klesá úroveň podnikavosti, pracovitosti, vynalézavosti a inteligence. Trend k neustálému zvyšování životní úrovně byl zlomen a budou vznikat konflikty vyplývající z rostoucího počtu důchodců a klesajícího počtu zaměstnaných. Imigrace nepomůže, protože přivádí do ekonomiky přebytek nekvalifikovaných a nevzdělaných, zatímco ekonomický vývoj spočívá na intelektuálním kapitálu, který je klíčem k vytváření bohatství. Nebýt nadměrné imigrace tohoto typu, představuje si Sarazin, průmyslová výroba by se nestěhovala do ciziny. Němci by byli nuceni dbát o vyšší porodnost, nikdy by se nezaváděl předčasný odchod do důchodu a dbalo by se víc na vzdělávání a výuku řemesel. Přicházeli by jen takoví imigranti, kteří by se svými dovednosti Němcům vyrovnali a nebo je dokonce předčili. A nebýt štědrého sociálního systému, velká část imigrantů z Turecka, Afriky a Středního východu by sem nepřicházela, protože už 35 let pro ně není žádný tržní důvod. Ti, kteří by přicházeli, by měli menší porodnost, protože by nemuseli, jako v současném systému, produkovat děti, aby si zvýšili sociální podporu. Byli by úspěšnější, integrovanější, ale také vítanější. Všechny tyto problémy, dokumentované v Sarazinově knize z Německa, se týkají podobně všech západoevropských zemí. To bere Sarazin na vědomí. A mají společné to, že populační vývoj zde nejen neodpovídá darwinovské přirozené selekci a přežití nejzdatnějších, nýbrž je to ideologicky determinovaná negativní selekce ovládaná lidskými bytostmi, která redukuje relativně i absolutně a vysokou měrou tu jedinou nahraditelnou surovinu, kterou Německo má, totiž inteligenci. V závěrečných částech knihy Sarazin poskytuje děsivé statistiky demografického vývoje Německa, poklesu inteligence a vzdělání, sebevražedné imbecility politiků a státních institucí, a nabízí dva dramatické scénáře, jak by Německo mohlo dopadnout, negativní i pozitivní. Chtěl bych, aby moji potomci za 50 a 100 let ještě žili v Německu, kde je němčina každodenním jazykem a kde se lidé cítí být Němci v zemi, která si zachovala a rozvinula svou kulturní a intelektuální kapacitu a je pevně zakořeněná v Evropě národních států. Tato slova píše znatelně teskným tónem Tilo Sarrazin v knize Německo páchá sebevraždu. Stejné zachování národních identit přeje všem jednotlivým evropským národům. Evropa národních států je pojem, který u německého sociálního demokrata nemůžeme přehlédnout. Pochází od francouzského nacionalisty de Gaulle a znamená všechno možné, jen ne onen nadnárodní nadstát, nějž se Evropská unie snaží přetvořit a jemuž německá sociální demokracie bezmezně fandí a slouží. Dává tím Sarrazin nenápadně najevo, že v evropskou integraci už ztratil víru, že tedy přestal být ryzím sociálním demokratem a přiklání se k nějakým těm populistickým, nacionalistickým a xenofobním politickým hnutím a že nadnárodní ideologií Evropské unie viní z politických trendů, v nichž v Německu klesající porodnost Němců a rostoucí imigrace Turků, Arabů a Afričanů bude mít za následek, že se Němci stanou menšinou, jestli se něco zásadního nepodnikne. Tím něčím zásadním míní to, že každý stát má právo rozhodovat, kdo se do něho smí a kdo nesmí přistěhovat. A také to, že západní a evropské hodnoty a kulturní kvality jednotlivých národů stojí přece za záchranu. A pak Sarrazin varuje. Německo neumře z nenadání. Němci vymizí tiše, demografickým vyčerpáním svého intelektuálního potenciálu. Kdo si bude za 100 let ještě recitovat Goethovu básen Poutníkova noční píseň? Určitě ne ten koránský učenec ze sousední mešity. Takhle pak vypadá Sarrazinova tragická předpověď vývoje Německa, vycházející ze současných trendů, ale také už kopírující reálný vývoj v zemích jako Velká Británie nebo Nizozemsko. Idea většiny Němců, že všichni imigranti se musí naučit německy, bude prohlášena za latentní fašismus a manifestaci německé nadřazenosti, která už jednou téměř zničila svět. Požadavek němčiny bude zrušen a jazyky imigrantů získají rovnoprávnost. Tato změna už prakticky proběhla v Británii, kde veřejné úřady musí vydávat informace v několika jazycích, převážně imigrantských. Bude zavedena podle amerického vzoru afirmativní akce pro přednostní přijímání imigrantských, jako v USA černošských, studentů na univerzity a do zaměstnání. Odmítnout někoho přijmout do zaměstnání na základě neznalosti němčiny se stane trestným činem diskriminace. A jak to bude dál? Firmy budou krachovat. Vzdělaní a podnikaví Němci budou emigrovat. Jako se to už děje v Nizozemsku tempem 100 000 ročně. Některá města tak získají imigrantskou většinu a budou je spravovat etničtí starostové a konšelé, jako je už běžné v některých městech a čtvrtích Británie. Ti přirozeně přesměrují granty městských fondů z místních kulturních institucí německých, knihovny, galerie, zámky, kostely a historické památky, na instituce islámské. Slavné katedrály se po vzoru istanbulské Sofie přemění v mešity. Na německou vlajku přibude 500 000 s hvězdou. Tato vize se vztahuje na celou Evropu. Jestliže se od této chvíle, a to je psáno v roce 2010, Evropané neprobudí z náměsíčního pochodu do zániku své existence takovouto alternativní vizí. Občané evropských zemí ztrácejí důvěru v zavedený politický establishment, který tuto situaci způsobil, a přecházejí k populistickým pravicovým stranám, ochotným se problémy imigrace zabývat. Nabývají vědomí, že následkem nekontrolované imigrace klesá jejich životní úroveň, že Schengenská dohoda znemožňuje kontrolu imigrace a posiluje riziko teroristických útoků. Prostřednictvím nových politiků evropské země obnovují přísné kontroly hranic a ruší štědré sociální podpory imigrantů. Přísně kontrolují povinnou školní docházku a výuku domácího jazyka. Státní a obecní finanční podporu vracejí na provoz standardních kulturních institucí domácí. Rodinnou finanční podporu přesměrují tak, aby se inteligentním a vzdělaným ženám vyplácelo mít víc dětí a neinteligentním a nevzdělaným, samozřejmě včetně imigrantů, se to vyplácelo méně. Pravicové strany zavádějí jednotné školní uniformy a zakazují islámské oblečení. Tak se imigrace důsledně integruje do kultury evropské, jak to v případě Sarazenovy vize kultury německé, podobně jako se integrovala třeba z imigrace Polska v první polovině 20. století, až z ní, jako to bude z té dnešní, zůstala jen cize znějící jména některých prominentních fotbalistů. Vize věru troufalá, specifická a selskému rozumu, průměrnému IQ Evropana snadno srozumitelná. Zatím však v rámci existujících evropských struktur stále ještě neproveditelná. Její tragičtější alternativa mezi tím Evropou, jejími děravými hranicemi a jejím vstřícným multikulturním vládním systémem prosakuje do morku kostí všech Evropanů. Vážení posluchači, další kapitola se bude jmenovat Úskalí rozdílnosti. Ale protože pokud by byla čtena rozdělena to čtení, nebylo by to tak srozumitelné, a tak si Úskalí rozdílnosti celé necháme na příští čtení z knihy Benjamina Kurase Soumrak bílého muže. Do 18. hodiny si pustíme teď pár písniček a já se s vámi opět uslyším, nebo vy mě uslyšíte opět v 19 hodin, kdybych tady měl přivítat předsedu dělnické strany Tomáše Vandase, se kterým si budu povídat nad jejich volebním debatlem, ale i názorem na jejich důvody i na vize dělnické strany do budoucnosti. Takže teď se s vámi do 19. hodiny rozloučím a v 19 hodin se budu těšit na slyšenou.
Měl jsem rád pár písní, v nich jsem žil. Cesty toulaví, ty, o kterých jsem snil. Zvlídnou tmou, když v létě kraj šel spát. Poznal jsem, že tenhle svět mám rád. Bez řečí jsem každou práci vzal a měl problémy, že málem jsem to vzdal. Pokaždé jsem vstal a zkoušel jít pro tu čest, že směl jsem s vámi žít. Měl jsem rád stín stromů, říční proud, štíty hor, co nejdou překlenou. Krásnější svět vůbec nehledám, to řeknu vám. tam u nebeských bran. Dětský smích a vlání koňských hřích, něco moudrých věd, co měl jsem znát už dřív. Slunce zář, když hřála do mých zad, poznal jsem, že tenhle svět mám rád. Měl jsem rád stín stromů, říční proud, štíty hor, co nejdou překlenout. Krásnější svět vůbec nehledám, to řeknu vám, tam u nebeských bran. Svět vůbec nehledám, to řeknu vám, tam u nebeských bran. To řeknu vám, tam u nebeských bran.
Kdo nezastaví čas, ten do dechni navždy zkrátil, nesmí patřit mezi nás, nesmí patřit mezi nás. Rozvahu přítele,
rozvahu přítele,
vždyť noc je ještě v plínách, ať oko sokolí,
ať oko sokolí,
dlouho se ostříma, to děvče za barem,
děvče za barem,
bude tady, dokud sedíš, a i s tím výstřihem,
a i s tím výstřihem,
co právě do něj hledíš. Kamenou tvář má, pohledem zabíjí,
pochopil, si pochopil.
Ten správný slova význam, láhev si uchopil.
Láhev si uchopil.
Zmizel si jak černý příznak. Všetí ulice,
všetí ulice,
tvé ego se hroutí. A v září měsíce,
v září měsíce,
vyšlenky na patouti. Kamenou tvář má, pohledem zabíjí. A je tak krásná, láskou se opíjíš. Doufá, že námor jí s celou poraní. Že dřív pony škálu, než to zubu roní. Počkej nádhero,
počkej nádhero,
až půjdeš domů ráno, jen mávnu sekerou,
jen mávnu sekerou,
a bude ujednáno. Jo, to jsi ten krásek,
jo, to jsi ten krásek,
a na ten chlas dosládíš, že stačil jeden sek,
že stačil jeden sek,
a v hajzlu bylo mládí. Kamenou tvář pohledem zabíjí. A je tak krásná, láskou se opíjíš. Doufá, že amor jí s celou poraní. Že křípou než skálou, než se zubu roní. Pod tebou život uhasínal.